Say you are the bomb. Kumekucha Africa. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Disemba 30 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio Sango Malamu DRC, Redio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Sayare Redio Eldoreti Kenya, Voice of Africa Korogwe Tanzania, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter aaga dunia. Je, atakumbukwa namna gani?
Japokuwa alikuwa rais wa muhula mmoja, lakini sifa zake hadi wa sasa zinasifika sana.
Kwenye taarifa nyingine, Lebanon imemkamata Abdul Rahman Al-Kadarawi, mwanaharakati wa upinzani aliyekuwa akisakwa na Misri.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Eid Ligongo.
Raisi wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, mkulima wa karanga na gavana wa jimbo la Georgia kabla ya kuwa raisi, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 100. Carter alipokula kiapo cha kuwa raisi wa Marekani Januari 20, 1977, aliahidi serikali nzuri kama watu wake. Aliongoza kwa miaka 4 yenye misukosuko, kupanda kwa mfumuko wa bei na kuongezeka kwa ukosefu wa ajira kuliharibu vipaumbele vya ndani vya utawala wake. Alifanya vyema katika sera za kigeni kwa makubaliano ya amani kati ya Misri na Israel na mkataba wa mfereji wa Panama. Hata hivyo, mgogoro wa mateka nchini Iran ulitawala miaka yake ya mwisho ya White House na kuchangia kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa 1980. Lakini Carter alipenda kusema mwishoni mwa urais wake mwaka 1981 ulikuwa mwanzo wa maisha mapya, akisafiri duniani kupambana na magonjwa, kujenga matumaini na kukuza amani. Juhudi zake mbalimbali baada ya urais zilimfanya ashinde tuzo ya amani ya Nobel mwaka wa 2002. Serikali ya Korea Kusini imesema takribani watu 179 wamefariki dunia baada ya ndege ya abiria kuungua Jumapili iliposerereka kwenye njia ya kurukia na kutua ndege na kugonga uzio wa zege. Ripoti za awali zinaonyesha matairi ya ndege yalishindwa kutoka wakati ndege ya Jeju Air ilipokuwa ikitua Muan, takribani kilomita 290 kusini mwa Seoul. Ndege hiyo iliyobeba watu 181 ilikuwa ikirejea kutoka Bangkok. Ni moja ya maafa makubwa zaidi katika sekta ya anga ya Korea Kusini. Kati ya watu 179 waliokufa, 65 wametambuliwa, limesema shirika la zimamoto la Korea Kusini. Watu wawili, wote wakiwa ni wafanyakazi waliotolewa nje ya mabaki ya ndege, wakiwa hai. Picha za video zilizorushwa na televisheni ya Korea Kusini zinaonyesha ndege hiyo aina ya Boeing 737-800 ikipita kwa kasi katika njia baada ya kutua na kugonga kizuizi cha zege na kusababisha mlipuko mkubwa. Magari kadhaa ya zimamoto yalipelekwa eneo la tukio kujaribu kuzima moto huo. Mamlaka nchini Lebanon imemkamata Abdul Rahman Al-Kadawi, mwanaharakati wa upinzani ambaye alikuwa anatakiwa na Cairo, na mtoto wa marehemu kiongozi wa kiroho wa Muslim Brotherhood. Afisa wa mahakama nchini Lebanon ameliambia shirika la habari la AFP jana Jumapili. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kadarawi, ambaye pia ni mtunzi wa mashairi, alitua mbaroni Jumamosi wakati alipowasili kutoka Syria katika kivuko cha mpakani cha Masna kutokana na hati ya kukamatwa iliyotolewa na Misri, afisa amesema. Hati hiyo kulingana na maamuzi ya mahakama ya Misri inamhukumu Kadarawi akiwa hayupo kifungo cha miaka 5 jela kwa mashtaka ya kuipinga serikali na kuchochea ugaidi, afisa huyo ameongeza. Baba yake alikuwa msomi maarufu wa dhehebu la Kisuni, Yusuf al-Kadarawi, kiongozi wa kiroho wa Muslim Brotherhood. Alifariki mwaka 2022 baada ya miongo kadhaa ya kuishi uhamishoni nchini Qatar. Maafisa wa Lebanon wataiomba mamlaka ya Misri kukabidhi jalada la Abdul Rahman al-Kadarawi kwa kuchunguzwa, afisa wa mahakama amesema, akiomba kutotajwa kwa vile hana mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Mahakama itatoa mapendekezo iwapo masharti yamefikiwa kwa yeye kukabidhiwa kwa Misri, na swala hilo litaelekezwa kwa serikali ya Lebanon ambayo lazima itoe maamuzi ya mwisho ya afisa huyo. Kadarawi alikuwa mwandaji wa kisiasa dhidi ya serikali ya kiongozi wa muda mrefu wa Misri Hosni Mubarak, ambaye aliangushwa mwaka 2011 wakati wa mapinduzi ya Kiarabu. Baadaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa kiongozi wa sasa wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, ambaye mwaka 2013 alimwangusha rais aliyechaguliwa Mohamed Morsi wa Muslim Brotherhood.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa Jumapili ili kuondolewa tezi dume, maafisa wa hospitali wamesema, matibabu ambayo yamefanyika wakati anasimamia migogoro mingi ikiwa ni pamoja na vita vya Gaza na kesi yake ya tuhuma za ufisadi. Netanyahu, ambaye amekuwa na msururu wa masuala ya kiafya katika miaka ya karibuni, amejitahidi sana kuimarisha taswira ya umma kama kiongozi mwenye afya njema na mwenye nguvu. Wakati wa kesi yake ya mwezi huu, alijivunia kufanya kazi kwa muda wa saa 18. Netanyahu mwenye umri wa miaka 75 ni miongoni mwa viongozi wakubwa duniani, akiwemo rais wa Marekani Joe Biden mwenye umri wa miaka 82, rais mteule wa Marekani Donald Trump mwenye umri wa miaka 78, rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mwenye umri wa miaka 79, na Papa Francis mwenye umri wa miaka 88, ambao wamekuwa wakipata changamoto kutokana na umri wao kwa masuala ya afya. Na kufanyika uchaguzi wa Syria kunaweza kuchukua hadi miaka 4, kiongozi mkuu wa Syria Ahmed al-Shara amesema katika hotuba yake iliyotangazwa Jumapili, ikiwa ni mara ya kwanza kutoa maoni yake kuhusu uwezekano wa ratiba ya uchaguzi toka Bashar al-Assad aondolewe madarakani mwezi huu. Kuandika katiba mpya kunaweza kuchukua hadi miaka 3, Shara amesema katika mahojiano na shirika la utangazaji la serikali ya Saudi Arabia Al Arabia. Pia amesema itachukua takribani mwaka mmoja kwa Wasiria kuona mabadiliko makubwa. Maoni ya Shara, anayeongoza kundi la Hayat Tahrir al-Sham ambalo lilimuondoa Assad Desemba 8, yametolewa wakati serikali mpya ya Damascus ikiwahakikishia majirani zake kwamba imeondoka kwenye mizizi yake ya wanamgambo wenye msimamo mkali. Kampeni ya kundi hilo ilimalizika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13, lakini imeacha maswali mengi kuhusu mustakabali wa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter amefariki dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 100. Carter alikuwa rais wa 39 na ambaye alihudumu kwa muhula mmoja baada ya kuingia madarakani Januari 20 mwaka 1977 kwa ahadi kuwa serikali itakuwa nzuri kama watu wake. Atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa baada ya kuondoka madarakani na kuhamasisha masuala ya afya na demokrasia, shughuli ambayo alielezea kuwa ilikuwa tu ni mwanzo mpya kwake kwa kusaidia kuleta amani duniani. Basi muda usio mrefu ambao umepita, nilipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi Timothy Sadera akiwa Atlanta, Georgia, ambaye anaanza kwa kueleza mambo ambayo Rais Carter atakumbukwa sio tu nchini Marekani, lakini pia katika mataifa ya nje na kwingineko duniani.
Kitu cha kwanza ambacho naamini ya kwamba Jimmy Carter atakumbukwa ni kwa sababu yeye alikuwa rais kwa muda mrefu. Alikuwa ni yeye aliyevunja kwanza rekodi kwa mkoa wa Wanademokrat wakachukua usukani kutoka kwa Republican alipoteuliwa kuwa ni rais. Japokuwa alikuwa rais wa muhula mmoja, lakini sifa zake hadi wa sasa zinasifika sana. Kwanza ni mpatanishi, hadhi yake inakumbukwa sana, alikuwa ni mtu mwenye kutafuta amani, kuunganisha watu, na akahusika hasa katika ulimwengu kuweza kuanzisha vyombo vya kuweza kuleta suluhisho nchi zinazopitia katika matatizo ya vita vya kibinafsi. Na pia mwelekeo wake pia katika kisiasa ulikuwa ni wa kuleta watu pamoja. Pia atakumbukwa hapa Marekani kwamba aliweza kushawishi sana kupigania vita ama kuweza kutetea Waafrika weusi. Na niposa akikumbukwa kama vile Andrew Young hapa Atlanta wanamkumbuka sana, watamkumbuka sana Bwana Carter kwa sababu Andrew Young alikuwa ndiye mmoja kati ya wale weusi ambao waliweza kusifika sana enzi zake Bwana Carter.
Carter baada ya kuwa rais amejihusisha sana na masuala ya uhisani, yani amekuwa akitoa misaada kwa namna mbalimbali. Hilo nalo utasemaje?
Kwake kweli litakumbukwa haswa ukitembelea makazi yake hapa ya Jimmy Carter Center ambapo yamo hapa Atlanta. Utaona historia, ana sifa, manake amejitolea haswa wakati kama nchi fulani zinakuwa na uchaguzi hivi, nchi yoyote ile utakuta ya kwamba anafadhili mambo kama yale, kwenda kuangalia kama kuna usawa, je kuna wizi wa kutumia kuficha kura ama mambo kama yale. Kwa hivyo anajulikana kwa sifa kama hizo, na wengi watamkumbuka ya kwamba ni alikuwa ni rais mpole, rais mpendwa, na kila wakati utakuta ya kwamba anacheka, anafurahia. Na sasa sana sana hapa Atlanta pia wataweza kumkumbuka katika kulinda kundi la Habitat for Humanity ambapo amesaidia kujenga nyumba nyingi, ameweza kuhifadhi ama pengine kudhamini ujenzi wa makao mengi ya watu walio wazee.
Icha yake kuhudumu kwa muhula mmoja pekee ambapo hakuwa na sifa sana, sifa yake iliendelea kuongezeka zaidi alipoondoka kwenye urais. Nafikiri nini ilifanya sifa yake kuimarika zaidi baada ya kuondoka ofisini?
Wengi hawakuwa wanamuelewa. Tukumbuke kwamba alipoingia kwenye usukani wa urais, alikuwa ni muda mrefu sana Democrats walipokuwa wamechukua uongozi. Kwa hivyo hakuwa akipendezwa ama hakuwapendeza wana Republican wengi. Kwa hivyo walipomuondoa, lakini hawakuweza kuondoa maono yake. Maono yake alikuwa kuleta umoja, kuleta upatanisho, kuleta ujenzi wa wananchi, pengine ujenzi wa umoja. Jambo lile wakati wake aliendeleza maono yake na ndoto zake, ndiposa mpaka wa sasa amekuwa na sifa kama hizo. Hakuna rais mwingine ambaye ameweza kufanya vile ambavyo Jimmy Carter alivyofanya.
Ni Timothy Sadera akizungumza na Sauti America kutoka Atlanta, Georgia. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ili Gongo anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Mtalii mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa na papa baharini katika eneo la mapumziko la Marsa Alam, Misri, wizara ya mazingira imesema katika taarifa ya Jumapili bila ya kutoa uraia wa walioathirika. Kuna papa katika bahari ya Sham, lakini kukutana nao imekuwa ni jambo la nadra sana. Wizara hiyo imesema shambulizi lilitokea kwenye kina kirefu cha maji nje ya eneo lililotengwa la kuogelea karibu na Marsa Alam, na kuongeza kuwa kuogelea nje ya eneo ni marufuku na litafungwa kwa siku mbili kuanzia Jumatatu. Marsa Alam ni mji wa pwani ya Misri unaojulikana kwa miamba, viumbe vya baharini na fukwe. Tukio kama hilo la mwisho lilikuwa ni Juni 2023 baada ya papa kumuua raia wa Russia. Harganda, mji mwingine wa pwani kwenye bahari ya Sham kaskazini mwa Marsa Alam. Mwezi uliopita boti ya watalii ilipinduka katika eneo hilo hilo na kusababisha vifo vya watu wanne na saba kupotea. Na rais wa Croatia anayeegemea mrengo wa kushoto, mkosoaji mkubwa wa uungaji mkono wa kijeshi wa nchi za magharibi kwa Ukraine katika vita dhidi ya Russia, anagombea muhula mwingine katika taifa hilo la bahari ya Adriatic, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kupata wingi wa kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi. Rais Zoran Milanovic, ambaye mara nyingi hulinganishwa na Donald Trump kwa namna anavyokabiliana na wapinzani wa kisiasa. Anakabiliwa na wagombea wengine saba, akiwemo Dragan Primorac, mgombea wa chama tawala cha Croatia Democratic Union. Wawili hao wanatarajia kukabiliana katika duru ya pili Januari 12 endapo hakuna mpinzani atakayepata zaidi ya 50% ya kura, kwa mujibu wa ukusanyaji maoni kabla ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mwenyekiti wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba, akizungumza na wanahabari Jumapili jijini Dar es Salaam, alisema uchaguzi mkuu mwakani ni fursa nzuri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kusahihisha makosa ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka huu. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Godumbi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na kutaka kujua msimamo wake kuhusu kauli ya Profesa Lipumba.
Sikubaliani nayo kwa sababu atakuwa anajichanganya yeye mwenyewe. Ninavyofahamu ni kwamba ni miongoni mwa viongozi ambao tokea awali mwanzo walikuwa na matarajio makubwa wa kwamba uchaguzi wa 2025 utafanyika chini ya katiba mpya, na hata Rais Samia mwenyewe alipokuwa anaingia madarakani na hata kuhudhuria mkutano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akaahidi kwamba tutapata katiba mpya. Baadaye akaamebadilika, akasema pana, inabidi kwanza watu wajifunze kuhusu katiba ni nini. Kwa swala la kupata katiba mpya likali limefutika. Nasema hivyo kwa sababu hapa tulipo tunayo katiba ya 1977 ambayo ilitungwa na chama kimoja. Hatijawahi kuwa na katiba ambayo inaweza ikaviweka pamoja au ikaendana na mfumo wa vyama vingi. Kusema ukweli, sisi hatuna mfumo wa vyama vingi au katiba ya vyama vingi. Sisi tunavyo vyama vingi ndani ya mfumo wa chama kimoja. Mfumo ni katiba, ni namna ya kuendesha nchi. Mfumo wowote wa kuendesha nchi ndio katiba. Sasa katiba iliyopo ni ya chama kimoja.
Kwa hiyo nikisikia unavyosema, katiba mpya ndio suluhisho mbadala ili uchaguzi ufanyike katika hali ambayo wanasema ndio uhuru, huo uchaguzi ulio huru na wawazi, na kusiwe na miguno au malalamiko kutoka kwa wale ambao wanashiriki uchaguzi?
Ndio, kwa sababu mamlaka na madaraka makubwa ambayo chama cha tawala kinayo au rais wa nchi anayo yanatolewa na katiba, na anatoka katika chama fulani. Anaweza kachagua wajumbe wote wa tume, anaweza kachagua mwenyekiti wa tume, anachagua msajili wa vyama vya siasa. Madaraka na mamlaka hayo yametolewa na katiba. Katiba ambayo ni ya chama kimoja. Sasa tutakapokuwa na katiba mpya ambayo inatoa uwanja sawa kwa vyama vyote, na kwamba rais hawi na madaraka makubwa kiasi hicho. Madaraka kwa kweli ya umalikia, kwa sababu ni mwanamke, lakini madaraka ya kifalme. Tunakuwa na utawala wa kifalme ambayo amerudikiwa mtu mmoja na anatoka chama fulani. Si rahisi kuweza kuvipendelea vyama vingine au kuweza kuweka uwanja sawa rais. Mimi nasema hata rais angekuwa mzuri kiasi gani, hawezi kufanya siasa nzuri katika mfumo ambao au katiba ambayo ni ya chama kimoja.
Ni Gundumi Mwakatobe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, kila upande ukitangaza kuwakamata mateka na silaha za upande mwingine wakati wa mapigano hayo ya mashariki mwa DRC. Austel Marivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, mkazi wa kijiji cha Alimbongo asema mapigano makali kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imeripotiwa hii Jumapili kwenye miji ya Mambasa na Nduta karibu na mji wa Alimbongo, ambako waasi wa M23 wamejenga ngome kubwa.
Leo kulikuwa mapigano ambayo ilianza saa 12 asubuhi mpaka saa 3 hivi asubuhi. Hii hali kabisa ni mbovu sana, tunateseka sana sana kabisa.
Kila upande ukijigamba kuwashika mateka, Irandukunda Jean Dedier akiwa miongoni mwa wapiganaji wa M23 ambao jeshi la Kongo lasema ni wanajeshi wa RDF kutoka Rwanda, amekamatwa wakati wa mapigano wilayani Lubero.
Hii kompola ni ya Rwanda, inatumishikishaka Rwanda pek, tulaba inatumishikishaka. Silaha ya hii inapiga hili kompola, unaita dash one. Hili kompola inatengezea mugushinu. Afrika, Rwanda, yuo peke inatumishikishaka hizi makompola.
Waasi wa M23 kwa upande wao wakitangaza kuwakamata wanajeshi wa jeshi la Kongo FARDC zaidi ya 20 wakiwa na silaha na risasi nyingi, wakiwaonesha kwenye mitandao yao. Mumbere Bwana Pua ni mbunge wa Goma na ye Muhando Jackson.
Ujumbe kwa vijana ni kusema tusisede kuyo terer ambayo adui iko anataka kutuonyesha. Ni kusema na waomba vijana wote wafanye nguvu yote ya kuwaunga jeshi letu la Kongo mkono, tuone namna gani kurudisha adui huyo kwenye alitokea, sababu objektive ya adui ni kukamata Kongo, kukamata udongo wetu wa Kongo.
Tu tunaweza pigania inji yetu bisi tulikuwa kana naipigania, lakini wakijana kwa kweli hawana vifaa ambayo wanapasha kutumikisha waone kia kufanya kugomboa inji.
Kanari Sekololo, mmoja wa viongozi wa wazalendo Kivu Kaskazini:
ujipatia nguvu na juhudi na wenye waja kuwa na ile wakati ama ile ile roho, wakuje wengi tusaidiane kugomboa inji yetu.
Hali ikiwa ya wasiwasi na wakaazi wakiomba SADC kusaidia jeshi la Kongo kumaliza uasi wa M23.
Tatizo kubwa ni ukosefu wa dawa, maji na chakula. Tunaomba serikali ya Kongo ijitahidi kwa kurudisha usalama ili ya kukimbiza adui wa M23 ili raia warudi katika manyumba zao.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwenye jamii na maendeleo, tunaangazia fursa za ajira kwa watu wenye ulemavu nchini Rwanda, huku miongoni mwao wakiomba serikali na waajiri kuwadhamini katika utoaji wa ajira, wakati ambapo kutopata ajira kwa watu hao ni changamoto kubwa katika jamii. Ingawa Rwanda imekuwa ikifanya juhudi katika kuimarisha haki za watu wenye ulemavu, bado kuna vikwazo vingi vinavyowazuia kupata ajira. Makala hii ya jamii na maendeleo itajadili changamoto, sera na hatua za kuchukuliwa ili kuboresha hali ya ajira kwa watu hao wenye ulemavu nchini Rwanda. Edin Divakwe anasimulia zaidi kutoka Kigali.
Watu wenye ulemavu nchini Rwanda bado wanakumbwa na changamoto nyingi katika kupata ajira, na wengi huzungumzia changamoto hizi kama mtazamo wa jamii kwa watu wenye ulemavu: upungufu wa miundombinu, na huku elimu kwa watu wenye ulemavu kiwa bado haijafanikiwa kwa kiwango cha kuridhisha jamii husika. Ingawa Rwanda imepiga hatua na imekuwa ikifanya juhudi katika kutokomeza unyanyapaa ukiwemo wa watu wenye ulemavu, lakini bado watu wenye ulemavu wanakutana na mtazamo wenye mashaka. Ikiwa wengi wanaamini kuwa watu wenye ulemavu hawawezi kufanya kazi yoyote inayohitaji ufanisi au juhudi kubwa, na kuomba sheria na sera zinazohusiana na watu wenye ulemavu kutekelezwa. Emabre Ilihose, mkurugenzi mtendaji wa shirika la watu wenye ulemavu wa viungo:
havija kuwa rahisi jinsi wanavyopata kazi hapo. Tunaona wanakutana na magumu sana, maisha anazidi kuwa magumu, maisha na levo watu wako wanaishi, kama hakuna kazi, kama kukurahisisha kuona kazi ama kupata kazi, hivyo tu unaona maisha anaku anakuwa magumu, anakuwa magumu sana kuliko watu wengine. So chenye tunataka ni nini? Ni kwamba government yetu itusaidie, itie nguvu, kama ni kama incentives zinaweza kutia mule ndani, na watu wenye wanapa kazi au wenye ulemavu, sisi tuna akili tunaweza kufanya, tuna hizo nguvu, tuna hizo akili, na kama watu wenye wametutia tuwe pale tufanye kazi, wanaona kwa vile tunaleta njoni kama wengine, hakuna shida. Kama ni saa ya kufikia kazi, nasi tunafika. Kama ni saa ya kutoka kazi, tunatoka. Kama wanatupatia taski, tunamaliza kama wengine. Kama ni ripoti, tunaripoti kwa muda. Suone, watupatie trust. We only need the trust, na wengine wataona kuwa hiyo trust, kama wanametupatia hiyo, hakuna shida.
Rwanda imekuwa ikisaini mikataba mbalimbali ya kimataifa ya kuwezesha haki sawa kwa raia wote, ikiwemo katiba ya nchi hiyo, ikisisitiza usawa na kutokomeza ubaguzi wa aina yoyote. Watu wenye ulemavu wanasema ni vyema watu wa ajira kuhamasishwa kuhusu sheria hizo. Aidha, serikali ya Rwanda imechukua hatua kadhaa kuboresha hali ya ajira kwa watu wenye ulemavu, kama miradi inayolenga kutoa elimu na mafunzo kwa watu wenye ulemavu ili huwasaidia kujiunga na soko la ajira, na kutumia baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu katika kupambana na changamoto zinazowakumba watu wenye ulemavu na kuhamasisha jamii. Kwa upande wa watu wasiotii sheria, hatua zitachukuliwa. Uwini Ndima na Julie ni mtaalamu wa huduma kwa wateja katika Wizara ya Utumishi wa Umma na Kazi.
Ikizakorwa ni ugukora,
kitakachofanyika ni kwamba tutafanya uchunguzi kujua kweli kama watu wenye ulemavu wananyimwa haki za ajira kutokana na ulemavu, na kuendelea na juhudi za uhamasishaji. Watakaoendelea kukiuka sheria, hatua zitachukuliwa. Tunaomba wajasiriamali kutambua sheria ya ajira ya Rwanda na kutomnyima haki raia kutokana na ulemavu. Takwimu ya sensa ya tano iliyofanywa na taasisi ya takwimu nchini Rwanda inaonyesha kuwa watu wenye ulemavu nchini Rwanda ni zaidi ya 390, kati ya wenye Rwanda zaidi ya milioni 13. Asilimia 3.6 wakiwa wanawake na asilimia 3.1 wakiwa ni wanaume. Edith ni wakwe, VOA Kiswahili.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Id Ligongo na muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, mkulima wa karanga na gavana wa jimbo la Georgia kabla ya kuwa rais, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 100. Carter alipokula kiapo cha kuwa rais wa Marekani Januari 20, 1977, aliahidi serikali nzuri kama watu wake. Serikali ya Korea Kusini imesema takriban watu 179 wamefariki dunia baada ya ndege ya abiria kuungua Jumapili iliposerereka kwenye njia ya kurukia na kutua ndege na kugonga uzio wa zege. Ripoti za awali zinaonyesha matairi ya ndege yalishindwa kutoka wakati ndege ya Jeju Air ilipokuwa ikitua Muan, takriban kilomita 290 kusini mwa Seoul. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa Jumapili ili kuondolewa tezi dume, maafisa wa hospitali wamesema, matibabu ambayo yamefanyika wakati anasimamia migogoro mingi ikiwa ni pamoja na vita vya Gaza na kesi yake kwa tuhuma za ufisadi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, akiwemo msimamizi ya DJ Riami, jina langu Harrison Kamau, na nimekuwa naye Idli Gongo, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote.